Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow 91 ýaşda aradan çykdy diýip rus media terişdeleri habar berýär. Ol 30 awgustda giýişlik agyr we udagy çeken keselden soň aradan çykdy diýip media terişdeleri Moskwanyň merkezi klinik hastahanasyny çitirleýär. TASS habar agentligi maşgala wefetinden habarly bir çeşmeniň sözlerine salgylanyp Gorbaçowyň 1999-njy ýylda aradan çykan aýaly Raisanyň ýanyna Moskwa Ivanın Novodeviçi gonomçuluğuna jaýlanjakdygyny habar berdi. Sowet Soýuzynyň soňky prezidenti Mikhail Gorbaçow 1985-nji ýylda Kommunistik partiýanyň hemde Sowetleriň başyna geçdi. Şondan soňky 6 ýyl demir perdeniň çöküşüne, Germaniýanyň birleşmegine we Sowet Soýuzynyň dargamagyna şahyat boldy. Sowet Soýuzynyň dargamagyny şol wagt KGB ofitseri bolan häzirki Rus prezidenti Vladimir Putin asyryň iň uly geosiýasy betbagçylygy atlandyryp gelýär. Mikhail Gorbaçow Sowet Soýuzyny jany saklamak tagallalarynyň çäklerini aýdyňlyk we üýtgedip gurma döwrüne ýol açdy. SSR-iň lideri Gorbaçow bir döwür Sowet Soýuzynyň düzümine bolan türkmenistanyny türkmen halkynyň arasyna nähili ýatlanýar. Adatlyk radiosy bu soraw boýunça ýazyjy we synçy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşlik geçirdi.
Mikhail Gorbaçow'un aradan çıkmağı ulu bir tarihi dövürün, bir ütküşkülük bolan dövürün cemi hükmünü tarihi verir deyip pikir ediyen sebebi tarihte Gorbaçow'un oranı ören ayrı ten oldu. Şunlen birlikte Türkmen halkının arasında da, Türkmenistan'ı da Gorbaçow'u olan garayışlar dürlüdü. Şol dövürde yurt iktisadi taydan çöktü, yani imeğe çürük ağırlık etti, et, beylik, önümlör gitti diyen yali, yağday ağırdı. Şunlun birlikte Uvanistan'a Sovet boşunu uruş alıp bariyadı. Gorbaçow'un ilkinci in umut eden işlerinin biri, şol yerden boşun çıkarmağı başardı. Uvanistan'ın Türkmen oğlunları, umuman Merkezi Aziya'nın eskerleri ölük geliyadırlar. Yine şol beladan Gorbaçow halas etti, onun izinden ol bize Perestroykan yağını aydınlık dövürünü verdi. Büde karışılmadık bir yağdaydı. Yine şun iyi yanlının SSR'ın dargayanlığını ıglan etti. Şol vaka, şol yağday Türkmen halkının bir ayratin bağıtlı pursodu deyip hasav ediyen sebebi Türkmenistan öz karışsızlığını kazandı, öz devletini kurup bildi. Şu yerde bir mühimzadı aytmak gerek. Şonun ön komünistler döwründe Türkmenistan özbaşlyk respublika bolup biler, özbaşlyk döwlet bolar diýen adam ýokdy. Şeýle pikir etmäge adamlarda mümkinçilik ýokdy. Ine şol uly pikiri, şol uly ideýany Gorbaçow biziň aramyza getirdi. Ol tarihde ägirt bir uly öwürüş pursatyny döredip bilen şahsiýet boldy. Bu yerde beylik bir bellemeli mesele var. Olum Gorbaçow'un SSR'e yolbaşçılık eden dövrünün ören çeyekli olanını aytmak gerek. Ol SSR'e ören kıyıska vakitte yolbaşçılık etti. Şol mülen birlikte sol dövrde SSR'e aydınlık getirdi. Şol aydınlık adımların anına, garaşsızlığa, erkinliğe olan pencereni açtı. Adımlar öz fikirlerini aydıp bildiler. Garayışını aydıp bildiler. Eğer de benim fikrimçe şol aydınlık bir neme uzak devam eden olsa da, has çunrak durmuşa ağırlaşan olsa da, ol bizim cemiyetimiz için üren pidalı olurdu. Kıyınansalam ol katı kıyıska vaktlık devam etti. Yönümünü karamazdan sonki erkinlik, sonki demokratik hareketler, her bir grajdaninin öz fikrini aytmak hukuku şol aydınlık esasına emele geldi. Ol sunuota da, edebiyata da, in esası da cemiyetçilik durmuşunu ören yeti tesir etti. Eğer şol aydınlık bolmasa, belki de SSR dargap bilmezdi, belki de sonku özgörüşlüklerin bolmak için köp vakit gerek olurdu, kıyınçılık çekmeli olurduk biz. Yine şol aydınlık bize demokratik durmuşun, adamzadın yaşayış şertlerinin nehili bolmalı duvarı da fikir yürütmeli, oylanmalı şert yürüttü.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil etiyoruz.
Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski 30-njy awgust güni geýişlik rus güýçleriniň BMG-nyň ýadro gödäkçileriniň toparynyň Kiýewden Ortsetin gödäkçiliginäki Zaporojje ýadro elektrik stansiýasyna tarap barýan ýolunyň urunyny provokasiýa diýenligini öýdürdi. Ol bombalamalaryň deskanyň töwereginde hem dowam etdirilýändigini aýtdy. Zelenskiýniň idarasy bir günüň Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň başlygy Rafael Grossiň ýolbaşçylygynda ýurda gelen onlarça hünärmen bilen uçuşdy. Olar 6 ay bäri uruşýan ýurdun içinde çolup gelen güýçleriň gödäkçiligine geçen ýadro deskasynyň gorawlylygyny we howpsuzlygyny barlamak üçin öňkü gyýja gysgaly misiýa bilen Kiýewe geldi. Gynansak da Orsiýet bu misiýanyň edil sol ýadro deskasyna barmak üçin ulanýan uğurlarynyňaky provokasiýalaryny togtutmaýar diýip Zelenski gyýje halk eden ýüzlenmesini aýtdy. Ol ýadro deskasynyňaky ýagdaý adatdan naşary howply diýip häsiýetlendirdi we ruslaryň bir ýerdäki ok däýerlerini başga ýere aýyrmanyny, gorkumagyň dowam etdirilýändigini aýtdy. Russiýalaryň edýän hereketleri sebäpli ýadro betdagçylygy töwekkölçüligi bir sagat hem agalmaýar diýip Zelenski aýtdy. Zaporojjada gysgaly we doly ýaragsyzlandyrma, harbysyzlaşdyrma çärelerini geçirmek zerur diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň toparynyň Zaporojje şäherine barmak üçin geçmeli 500 kilometre bolan ýolny gysga wagtda geçmegine garaşylýar. Ýöne rus güýçleriniň toparynyň ýadro meýdançasyna girmegine ruhsat berjekdigi ýa-da Değerliği entek belli değil. Basılı varlığından sebepte Ruslar tarafından belirlenilen yolbaşılar Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň misiýasynyň bir günlükdügini öňe sürdüler. Emma muňa garamazdan Orsiýetiň Wenadaky halkara guramalaryna wekilçilik edýän diplomati Mikhail Ulyanow ýadro gödäkçiligi gullugynyň hünärmenleriniň bu deskada hemişelik galmak mümkinçiligini oňlap çykyş etdi. Prezident idarasynyň maglumatyna görä Zelenski bu warlygy häzirki wagtda Ukrainanyň we dünýäniň howpsuzlygy bilen baglanşykly iň möhüm meseleleriň biri diýip atlanyrdy. Zelenski Kiýewiň we halkara jemgyýetçiliginiň 6 aýlyk uruşynyň başynda rus goşunlar tarapyndan basylyp alynan deskany haýal etmän harbysyzlaşdyrmak baradaky çagyrşlaryny hem aýtalady. Mundan başga, Ukrayna lideri Sowet döwründe gurulan ýadro deskasynyň, şonuň bilen bir wagtda Ýewropanyň iň uly ýadro elektrik stansiýasynyň doly Ukrayna gödäkçiligine berilmeliligini hem nitady. Reaktorlara howpli ýagdaýda golaý bolan ýerleri topa tutmak, ýaragly gödäkçilik aslında işlemekden halis bolan işçiler we elektrik energiýasynyň kesilmeleri Çernobil'de olan betdagçylyk açalymda şu hadisanyň bolmak we radioaktivligiň uzak aralygy ýaýramak ähtimally barada gorku howatyrlary işlenirdi. Agentliginiň maglumatyna görä, Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň hünärmenleri bu deska ýeten fizikyany baha bermek, gorawlylyk we howpsuzlyk ulgamlarynyň işleýişini keskitlemek, işgärleriň ýagdaýy bilen tanışmak we gysgaly howpsuzlyk çärelerini görmek üçin berildi. Amerikanın Birleşen Ştatları şükepte Zaporijje deskasının iyisinin gözökçülük aslında toktadılmağının in ıltıvarlı çıkarga olacaktuğunu aittu ve BMG'nin başsekretari Antonio Guterres'in bu radyonu eden çağırışını kaytalap Moskva'nı bu deskanın tuğruğundaki yerleri yaraksızlandırılan, harbisizlaştırılan sevte öğürmeğe radi olmağa çağırdı.
Türkmenistan'da internet bölüdüne sayfon 3 ulgamı bilen bölüsün. Azat Xabar, email verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktüňsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de Sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepdeger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Daşoz vilayetindaki Türkmen Obu Hojalyk Institutunun yolbaşçıları Tomuskı deyinjalşlarını tamamlan studentlerden oku cayının yerleşen yerine uçurda gelmeyi talap ediyerler. Yokur oku cayının resmileri bu talabın sebebini hoopsuzluk bilen düşündürüyerler. Bu talap ve onun taliplere yitiriyen tesirleri var da Azatlyk Radiosu'nun habarçısı Sevit'ten malumat verdi. Bu yıl taliplere aşşavada ya da beylikli Sevitleri okumağa gitti. Etmek yine de problemi buldu. Sebebi onların koşmaçı çıktıcıları köp buldu. Daşoz'un Türkmen Oba Hocalık İnstitutu'nun rektörü öz taliplerinden dine uçurdu sapar etmeyi talep etti. Talipler uçur biletlerini rektöre görküzüp bu talabı bercay edendiklerini suud etmeli deyip bu talep bilen yüzveyiz olan taliplerin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Ağdalyan İnstitutu'nun ençeme talibinin habarçıymı da gurrun bermeğine göre okucayının resmileri bu talabın sebebini hoopsuzluk bilen düşündürýärler.
Studentlerin hususy awtolugynda kreýe edýän raýatlaryň taksilerinde gelmegi hooply. Meselem Türkmen awatdan daşawda çenli gatnaýan taksilerin ýoly gaz ojaga çenli biraz gowy. Soňra taksi sürücüleri çölüň içinden hooply yerlerden 10 sagatlap sürýärler.
Deyip talip oku cayının yolbaşçılarının birinin aydan sözlerini titirledi. Habarçımız hedirki vaqtta velayetlerin arasındaki uçur biletlerinin bahasının hususu taksilerin nırhlarından has ardandığına. Yönü çekli uçur katnoları sebeple köp studentin has köp maddi çıktıcı etmeli bolyandığını habar veriyar.
Türkmenabat daşawda aralyk üçin taksinin bir tarap bahasy 1000 manat. Men Aşgabatyň üstü bilen daşawda gitmeli boldum. Türkmenabatdan Aşgabada bileti 600 manada satın aldım. 120 manada hem COVID testini ettirdim. Soňra Aşgabatdan daşawda uşak biletim üçin 500 manat töledim.
Deyip levaplı studentlerin biri anonimlik şertinde aytdı. Maglumat üçin aytsak, hökümetçi Türkmen Partal Neşirinin habarına göre, Türkmenistan aviakampaniyası Tomus aylarında Türkmenabat Daşoğud aralığında uçor katnovunu yolu koymadı. Maglumatta aviakampaniyanın Daşoğud bilen Levap vilayetinin Kerki şehrinin arasında hepte de bir reis amala aşırandığı belleniliyar. Yönü aviakampaniyanın sentyabr ayından başlap, bu reisi hem yatırandığını görse bolýar. Adatlı taliplerden edilen bu talap barada Türkmen Owa Hojalyk Institutunun yolbaşçılarından şeýlede ýurdun bilim ministrliginden goşmaça maglumat ýa kommentary alıp bilmedi. Yönü bu talap yurtta hereket çäklendirmelerinin gaýtadan güýçlendirilmegi netijesinde hususy awtologlarynda vilayetlerin arasında kireýe edýän sürücüleriň hereketiniň berk çäklendirilen mahalyna gabat geldi. 24-nji awgustda Aşgabatda habarçylarymyz hususy taksilerin öz gadanç mümkinçiliklerini dowam etdirmek üçin howpli ýollary saýlap alýandygyny, deriýalaryň, kanallaryň uly akawalaryndan, dağlaryň dik jarlaryndan we çölüň gum depelerinden geçýändigini Kete bu yolların adım pidalarına sebep bolyandığına habar verdiler. Türkmen hakimiyetleri ilatın ve hususu uluğların hareketini vaqtal vaqtal çeklendiriyerler. Yurtta bu çeklendirme global pandemiyanın fonunda 2020 yılın martından şu yılın iyun ayına çenli aralıkta hasta güçlendirilip de. Ağdalyan dövrde hususu taksi sürücülerinin yolu katnatmak için ya polisa para vermeli ya da uluğlarını hoplu yollardan sürmeli bolyandığı barada Adatlyk ençeme gerek habar verdi. Bellesek Türkmenistan'da yokoru kucayların resmilerinin studentlerden uçurda sapar etmeyi talap ediyendik barada Adatlyk mundan ozol kıyılarda hem bir neçe gerek habar veripti. 2019 yılda Mahtumula adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nin ve Daşoğuzdaki Türkmen Oba Hocalık İnstitutu'nun yolbaşçıları şeyle talabın sebeplerini studentler takside sapar edende 2-2 yüze çıkan yaramaz yağdayların önünü almak bilen bağlanış çıkladığını aydıptılar. Olur yaramaz yağdayları, gıydlara adar berilmeyi yağlı vakalar bilen düşündürüptüler.
Azatlyk Radiosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluslu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaverdi ve devam ettiriyarın. Aşgabatta Novotaki klassik aydım saat konserti Devlet Simfonik Orkestrinin katnaşmağında geçirildi. Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliğinin kuran bu medeni çayretine katnaşan tomoşaçıların köpüsü konservatoriyanın studentleri de. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Aşgabattan gürrün veriyar. Томсун соңунда 28 августта Түркменстандын Маданият министрлигинин мукамлары көшкүндө куран чарасында Расул Гайжевдин жол баштылыгындагы Дөөлөт симфоник оркестри чыгыш этти. Келенлердин арасында кемешеки томошочулар азды, залда консерваториянын окуучулары көплүк эдиярды деп хабарчыбыз гүрүнгүнө давам эттирер. Концерттин программасы умумий көрүнүштө кылан эдилди ва анын чап көрүнүшлү тертиби жокту. Шул себептен айдым саат концертинин карашылмадык башлангычы томошочулар үчүн өрөнтө эфирли болду. Оркестр эки саны мешхур этери Түркмөнстандын дөөлөт хору менен бирликте жерине этирди. Биринчиси мешхур немец композитори Карл Орфын Кармина Бурана кантатасын соңлаган У фортуна эсери болду. Адамын өткөн ыкпалы барада трагик кесесленген бу эсер кутулгусуздук ва мистики дабараланма дуйгуларын дөрөттү. Карл Орфын өз эсеринде айдым саадын ва театрын утхошмогун дөрөтмөк башарнагы үчүн ул Бавариялы Синахчы адына ээ болду деп хабарчыбыз концертти жерине этирилген эсерлердин тарыхынан көрүн берер. Onun sözlerini ura konsertin devamında horun orkestr bilen yerine yetiren ikinci eteri hazırkı zaman grek kompozitori Vangelis'in 1992 yılda dörödön Christopher Columbus arada 1492 Cennetin Yenilmege adlı filmde ulanılan sazdi. Güçlü epik sazın yerine yetirilmege 17. mayda koronavirüsün aradan çıkan bu bey kompozitora olan hormatın beyanına övrüldü deyip xabarçıymız belliyar. Zal orkestra ve ilkinci novata cayip hora coşkunlu el çarpışma bilen minnettarlık bildirdi. Konsertte çıkış eden hor Türkmen dilinde iki aydımı yerine getirdi. Resul Gülecov'un yol başçılığındaki sağdandalar toporunun çıkışlarına iyi giderli gelen tomoşaçılar için Türkmenistan'ın devlet horunun çıkışı programmanın en esası pursadığı karışılmadık soğuda oldu ve tiyade konsertlere güçlü islek dörüttü deyip haberçimizaydiyar. Konsertte solist aydımçılar Selvi Niyaz Anna Durdeyeva, Leyli Oktirova ve Kurvan Murat, Cuma Niyazov çıkış etti. Концертин гидишинде Гүнбатар классиклеринен Пучининин ва Вердинин эки ариясы жерине кетирилди. Ондон соң жерине кетирилген эсерлерин Нуру Мухатовун Гел Түркмөнстан фильминен башка эклети мешхур композитор Режеп Режеповун эсерлерди. Режепов һәм Вангелис сыялы кечин жылдын январ айында арадан чыкты. Бу саатларын эсерлердин жерине кетирилмеги саадандаларын хурматына билдирилген миннеттарлык болду. Деп хабарчыбыз концерт барадагы маалыматын дәвам эттирер. Ресул Гылыжов менен Режеп Режеп bunun arasında ayrıtın katnaşıklar vardı. Kompozitor özünün 75. yaş toyu münasebetli geçirilen yübiley konsertinde yaş kardeşine öz eserini bağışlaptı. Bu ulu hormatın nişanı de kompozitorun ayal doğanı onun aradan çıkmağından son Resul Gılıcıva Recep'in Moskva'nın Çaykovski konservatoriyasında geçiren student yıllarından beri yığınan saz plastinkalarının seyrek yığındısını koşurdu. Dip havarçıyımız şeyle gürrün veriyar. Tutuş konsertin devamında ekranda kino filmlerden fırsatlar görküldü. Ömrünün devamında klasiğe örülen Türkmen kompozitorunun dörüden eserlerden ekranda görküldülen akkara filmlerden alınan fırsatlar bilen birlikte yerine yetirilmeyi tomoşaçılarda ulu teatir kaldırdı. Köplerde şol filmleri kayıtadan görmeye islek dörüdü.
Өз севитиңизде болган вакыйалар барада азатлыгы маалымат бермек истесеңиз, биздин Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlöw bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy ve videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlık siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlık Radyosu efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňyňda siz bilen men Sehra.
Şünler abada milli siyahatçılık zorluğunda dinçalış mevsiminin tamamlanmağı bilen, sevitin transport üpçünçülüğü bilen bağlı bök dönüşlükleri hasta yitileşti. Yurdun dürlü sevitlerinden Hazar Dengdinin kenarında dinçalmağa gelen münglörçü siyahatçı, uçor, otlu ve avtobus katnavlarının çekli de sebeple öz velayetlerine aşıp bilmen kösönyeri. Bu yağday sevitte uçor biletlerinin satuğu bilen bağlı para berimin gülləb ösmeğine hem getirdi. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Balkan velayetin ma'lumot berdi. 30 avgustda dinjalishlar tamamlanan münglörçe rayat velayetlerine aşıp bilmen kösönyeri. Olorun aglavası 1 sentyabrda işe başlamalı büdjet işgärler bolup bizin aramızda Lewap ve Daşoğuz velayetlerinden gelen mektep muallimleri ve orta hüner mekteplerinin muallimleri bar deyip efirde atlandırılmasızlığını soran Lewaplı muallime aytdı. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan siyahatçıların ençemesi otlu ve avtobus biletlerinin düýünden tapdyrmaýan Yönü para beren raitların uçura bilet satın alıp bilendiğine diyarı.
Uçur biletinin devlet bahası 150 manat. Yani bu baha bilet satın alıp olmayar. 1500 manat para versen isleyen vaktin uçup bolyar. Bilet için para vermesen uçur boş bolsa da kasadaki işgärler bilet yok deyip müşterilerin yüzünü alıp koyberyerler. Bu yağday var da kanun koruyucu edaraların şolsanlı mahamanın işgärleri hem bilyerler. Yani olur bu bolyan zatlara gözüm yarlar.
Deyip Daşoğuz'a dolanmağa çalışan başka bir siyahatçı aytdı. Haberçimizin mağlumatına göre hedir vaqtda Balkan Lewap ve Lewap Balkan aralığında heptede bir uçur qatnawı bar. Yönü bu qatnaw dinjalış mövsümünün tamamlanan vaqtında galiberse de adatı günlerde de ilatın talabını ödep bilmeyeri.
Bizi devlet yollanması bilen 10 günlük avada dinjalmağa mecburi verdiler. Yollanma COVID testi ve belek resmi namalar için 1600 manat tölüdük. Mehmanxana dine ertirlik naharını verdi. Gün ortanlık ve akşamlık naharlar için yine de her gün 170 manat cemi 1700 manat töredik. Menin alyan aylığım 1800 manat. Hökumet bizi mecburi dinjalışa iyi verip şunça manat çıktıcı ettirdi. Yönü bizi kadarı transport bilen üpçün edip velayetlerimize iyi verip bilmeyerler.
Deyip Lewaplı muallime aytdı. Onun sözlerine göre öylerine kaydıp bilmeyen siyahatçılar avada da galyan her bir günü üçün yine koşmaçı cay ve adık çıktıcısını etmeli bolyarlar. Azatlık baydılanlar barada Balkan Belayet Hakimliğinden ve onun transport seri işlerine gödökçülük ediyen bölümünden komentari alıp bilmedi. Balkan Velayetinin Türkmenbaşı şehrinin çeğinde Hazar Dengdinin kenarında yerleşen avada da iyul ve avgust aylarında adatı rayetler bilen bir hatırda ağlava devlet emeldarları ve büdjet işgärleri dinjalyarlar. Prezident Serdar Berdimuhammedow şuýulyň 8-nji iýulunda geçiren hökümet mejlisinde ýurdun ýolbaşçylar düzümine 1-nji awgustdan 1-nji sentýabr aralygynda dinjalmaga ruhsat berilýändigini aýtdy. Şonda olaryň adatça bolşýaly zähmet ruhsatynda awazada, arçmanda, ýylysuwda ýa-da ýurdun beýleki şypahanalarynda dinjalýandygy aýdyldy. Sewitde transport üpçünçiligi bilen bagly bök dönüşlükler Tomus paslanyň 1-nji aýyndan siýahatçylyk mewsüminiň başyna Nere devam ediyor. İyul ayının başında avalada dinjalıp öz yaşayan velayetlerine dolanmak isteyen Türkmenistanlıların yüzlerçesi uçur ve otlu katnavlarına bilet tapıp bilmedi. Şonda uçur ve otlu biletlerinin gıççılığı hususu taksilerin bahasını keyin şahına çıkardı. Türkmenbaşı Aşgabat aralığı için taksi nırhlarının bahası 800 manattan 1500 manada kımmatladı. 2007 yılda Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow Hazar Dengdinin Türkmen kenarında avada milli siyahatçılık zorluğunu döretmek barada karar kabul etdi. Şonun sonki yıllarda Sewitde mehmanxanalaryň onlar çatı gurulup ulanılmağa berildi. Sonki aylarda Türkmen häkimetleri ve döwlet media serişteleri avada da Türkmenistanlaryň ve daşary yurtly mehmanlaryň dinjalma üçin ähli mümkinçiliklerin döredilendigini ýyl-ýyldan tekrarlaýarlar. Ýöne olar siyahatçylaryň ýüzeýi dolýan transport kynçylyklary barada hiç ýyl mesele gozlamaýarlar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.